Ovšem, ovšem, na rádiu Prostor.
Dobrý den, začíná Ovšem s Markétou Rachmanovou a dneska taky s osobitým umělcem, který našel smysl života v křehké kráse skla. Umělecký sklář a designér Lukáš Novák je mým dnešním hostem. Lukáši, vítejte v rádiu Prostor, dobrý den.
Moc děkuji za pozvání, dobrý den.
Moc toho skla kolem nás tady ve studiu teda jako není. Je tady okno, je tady skleněná deska počítače, tak jsem chtěla říct, abyste se tady jako cítil jako doma. Skleničky na stole.
Skleničky.
Máte doma hodně skla?
Asi jako běžný člověk.
Jo, nejsou to žádná kvanta, jako že byste si na tom ujížděl, že bez toho nemůžete být.
Já to mám ve studiu. Studio mám kousek od domu, takže si to vynahrazuju tam.
A tu vlastní tvorbu tu máte doma?
Jenom ty nepovedený kusy. Já jsem pořád ve stádiu takovým, že to, co se povede, tak jde ven.
Mm-hmm.
Rozuměno klientům, sběratelům a tak dále. A to, co se nepovede, tak to já si beru domů. Je to třeba prasklá mísa a tak dále. Protože ono se často děje, že ty nejhezčí věci třeba nevídou, takže já se pak na ně doma dívám a mě nevadí, že jsou prasklí.
No,
já to tam vlastně, mě to nezajímá a dívám se na to, co třeba by se v tom dalo zlepšit. Je dobrý ty věci doma mít, protože vás inspiruju, protože ta chyba je často jako velká jiskra k něčemu větší.
Takže kdyby přišla otázka, mistře, nemáte tam nějaký nepovedený kus, tak máte. Vy toho máte plno doma.
Mám.
Tak Lukáš Novák je mým dnešním hostem ve studiu Rádia Prostor. Začínáme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Umělecký sklář a designér Lukáš Novák je dneska se mnou ve studiu Rádia Prostor. Když se někdo narodí v Novém Boru, tak si může pořídit penzion v Lužických horách, nebo může jít makat do Německa, anebo může být ve sklárně. Tak vy jste k tomu měl rodové předpoklady, předpokládám. Párkrát jste si možná i jako dítě fouknul do píšťaly a už to tam zůstalo.
Je to tak, no. V podstatě já jsem se tomu snažil strašně dlouho vyhnout.
Zdoroval jste,
velkým
jo?
Velkým obloukem, protože všichni kamarádi, se kterými já jsem jako dítě třeba chodil ven, tak to měli doma taky. Takže my jsme měli doma a máme doma malírnu skla. A to je takový prostor, představte si, vlastně může to být i takovýhle studio, stačí k tomu stůl, pec a tak, ale hlavní je, že ten prostor vlastně smrdí terpentínem v podstatě celou dobu. A my jsme to nejdřív měli doma, v malém bytě, pak jsme to měli ve větším domě. A vlastně ten terpentín jako pořád v tom životě nějak tak jako vždycky mě to trošku...
Ale
jako...
je trošku omamnej, ale ne.
Je, no. A mě to vlastně docela baví, že vždycky
to
kam
byla veselá domácnost.
No, taková veselá, sudecká domácnost. A vlastně všichni ty kamarádi, abych to nezakecal, všichni ty kamarádi, se kterými já jsem chtěl třeba jít ven, tak měli doma nějakou výrobu skla, ať už je to brusírna, malá huť s malou pískou, kde se dělá lesní sklo nebo pískování skla. A všichni tyhle ty kamarádi, než vůbec s nima člověk mohl jít ven někam zažívat ty dětské radosti, tak museli udělat tu práci doma. Že byli jako rodičema nuceni jako malí otroci prostě pracovat a nosit, vozit a vypomoc a tak. A já se ani nespočítám, kolik času já jsem takhle neplaceně strávil.
Držel.
Držel jako kůň. To byly opravdu jako hodiny. Jsme s tátou vozili sklo sem a tam klientům a jsme přiváželi nějaký suroviny a tak. Já jsem seděl furt v autě a furt jsem něco vykládal a nakládal. Už jsem v tom byl opravdu dobrý. Už jsem si vymýšlel ten Tetris systém, jak to tam správně dát, protože v tom já jsem jako dost poznamenaný. Mám takovou jako obsesi, že všechno musí jako být srovnaný a musí být čisto a tak. Tak to
takže
bylo daný tím.
Tahle ta dřina z dětství vás v podstatě jako na jednu stranu formovala a na druhou stranu jste samozřejmě chtěl jako tomu utíct asi, ne?
Přesně tak.
A kam jste chtěl utíct případně? Co jste si říkal, já bych chtěl dělat všechno jiný než ne sklo.
Mě hrozně bavilo Lego. Už jako dítě. A já jsem teda jako přirozeně asi tvořivej, protože jsem furt něco si kreslil, sice to stálo za prd, ale furt jsem jako něco si kreslil nebo jsem něco stavil. A to Lego mě hrozně bavilo, takže doma přišli samozřejmě s tím, že bych mohl jít na stavárnu jako architekt. Ale já mám starší sestru a ta starší sestra mi tady ten nápad
vyfoukla
a šla na tu stavárnu do Liberce místo mě, nebo jako šla tam první. A když jsem zjistil, co to všechno obnáší, tak už se mi tam nechtělo. Takže já jsem byl docela problémový dítě, ale bylo to korigovaný sportem, takže ten můj temperament se vytrácel většinou v těch tréninzích, soustředěních a tak. Takže na tom volejbale jsem trávil hodně času a tam jsem si tak jako uvědomoval, že asi nejjednodušší bude mít tu školu docela po ruce, protože kdybych jezdil nikam daleko, tak bych ty tréninky nestíhal a to byla moje velká láska. Já jsem ten volejbal opravdu miloval z celého srdce a nedělal jsem celý den nic jiného, než jsem koukal na starý záznamy zápasů a těšil se na nový den, až budu trénovat a tak.
Spousta z nás byla jako dítě právě ve sklárně na exkurzi a vždycky nám tam jako říkali, ona je to strašná dřina, protože je tady strašný vedro, ten sklář musí mít samozřejmě jako poměrně velkou a vytrénovanou tu kapacitu plic. Taky je tady poblíž pivovar, takže ti skláři tady popijí tu svoji osmičku. Tak tohle všechno potom už jako vám nějak zapadlo do toho životního konceptu, že jste si řekl, tak jo, tak tady to půjde dobrý.
No, to je ta cesta jako složitější, protože já jsem moc jako nevěděl, co se sebou v té 8. 9. třídě, já jsem absolutně nevěděl, kam jít a co dělat. A táta mě vzal na nějakou burzu škol, kde teda jako si řekli, hele, tak půjdeš na střední průmyslovou školu sklářskou, kde budeš se učit vlastně všechno a bude to taková průmyslovka, takže jako nebudeš úplný debil. A jsem si říkal, jako jo, to je fajn, ale já jsem těma známkama úplně neexceloval, takže jsem byl spíš proto jako měl jsem ty cíle mnohem nižší, jak jsem si říkal, budu klidně na nějaký učňák nebo něco, protože chci hrát hlavně ten volejbal, chci být ta volejbalová hvězda. Ale táta mě přemluvil, protože mi slíbil, že když mi to tam nepůjde, tak můžu kamkoliv jinam, že můžu slevit a bude to v pohodě. No jenom, že když už jsem tam byl, tak ty nároky rapidně zvýšily a já jsem najednou si uvědomil, že na to úplně nemám a ani mě to jako úplně nebavilo se učit a tak. Já jsem prostě opravdu ten sport měl jako alfu omegu svýho života a najednou jsem musel dělat všechno ostatní a technologii, chemii, která mě teda docela bavila a matiku, kterou jsem úplně nenáviděl. A najednou jsem si říkal, tak co, a v podstatě jsem se tak jako plánovaně nechal z té školy vyhodit.
Aha.
No. To se mi povedlo.
No, a tak jak to teda pokračovalo potom dál, když jste byl takhle hezky plánovaně vyhozený ze školy?
A to je právě to, že v tom novém boru byla a je střední škola, ale zároveň je tam i učiliště, takže oni mě jenom vylifrovali na učňák mezi ty šikovný holky a kluky, kam jsem teda s tou styčenou hlavou jako odešel. A ten učňák jsem udělal za 2 roky místo 3 a vrátil jsem se zpátky na tu průmyslovku, protože už v ten moment tam proběhl nějaký iniciační okamžik, kdy jsem si uvědomil, že to asi není zase tak špatný, jo, to sklo kreslit a umět ho udělat a tak, protože na tom učňáku já jsem ten učňák bral jako velkou výzvu, protože tam jsem na jedno místo 2 hodin týdně nebo 5 hodin týdně, na té hutě jsem tam byl třeba 20 a bylo to, nebo 40 dokonce, jsme vlastně měli týden na týden. A bylo to vlastně skvělý, protože ten materiál je úžasný a to, že tam je vedro, to je věc jedna, to jsem byl zvyklý z těch tréninků, ale na pot a slzy, ale to, že se tam jako navazují nějaký přátelství a trénuje se tam v podstatě týmová práce, protože to sklo je týmová práce, stejně jako ten volejbal a mě ty věci docela dobře zapadaly mezi sebe nebo do sebe a uvědomoval jsem si, že to jako není tak špatný u mě to řemeslo a prostě jsem věřil tomu, že to řemeslo má zlatý dno, aniž bych si to podle mě v ten moment uvědomoval.
No a plánoval jste si tak jako, že se tomu spíš budete věnovat, že už budete vytvářet něco, co vymyslel někdo jiný, anebo jste si fakt už v hlavě modeloval ty designerské návrhy?
Ne, to vůbec. Jsem,
nechal jste to prostě
běžet. Já jsem také nad tím ani nepřemýšlel. Nad tím podle mě člověk v těch 18, 19 za stolik, nebo minimálně já jsem nad tím nepřemýšlel. Určitě jsou lidi, kteří se v 19 už hlásí na umprumku, ale to nebyl můj případ. Já jsem to vzal touhletou zajímavou oklikou. A nebylo to špatně. No. Já jsem určitě nad tím takhle neuvažoval. Spíš mě hrozně bavilo jako vytvářet ty věci rukama. Hrozně mě bavila ta huť jako taková, hrozně mě bavil svět skla, protože on je to takovej podobně jako ten volejbal. To není úplně jako velký sport, není to jako ten sport.
Ten úplně mainstream.
Ano, není to mainstreamový sport a ta komunita je tam velká vlastně, tak jak jsem to navnímal během těch 10-12 let, co jsem ho hrál.
To je zajímavý přirovnávat volejbal ke sklu.
Jo, jo, a ono to tak, ale ono to naprosto funguje. Úplně, úplně. A on vlastně jako to přirovnávání sportu k čemukoliv je vlastně velmi funkční. Když potřebujete někomu vysvětlit, jak se dítěti převážně ideálně, když potřebujete vysvětlit, jak se některé věci dělají a jaký principy musíte udělat, aby se něco stalo, tak ten sport je vlastně skvělá metafora. Protože
je pravda, že i ta týmovost, kterou si vlastně naznačil, tak jako ta člověka formuje v podstatě potom i pro budoucí práci.
Naprosto. To je a důvěra jeden v druhýho. Ten volejbal nefunguje bez toho, aniž byste se naprosto věřili, protože když ten člověk vedle vás nevybere to podání nebo špatně nahraje a vy mu jako nevěříte, tak nefunguje celý tým, tam vlastně ten míč nemůže spadnout na zem, tudíž všichni musí ten svůj pohyb odehrát co nejlépe, aby ta hra pokračovala, aby se zaútočilo.
Nebo no, a je pravda, že třeba individuální sportovci můžou mít potom problém v tom pracovním kolektivu, kde je těch 10-15 lidí, kteří jsou jeden na druhým vlastně závislí a vedle toho ten individualista.
Ale zároveň pořád tam je nějaký vztah kouč a ten svěřenec,
to je pravda.
Takže pořád je tam zase, tam se modelují asi trošku jiný věc.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Co Umprum? Když přeskočíme těch pár divokých let na střední škole a na učňáku, tak Umprum pod vedením profesora Ronyho Plesla, to musela být nádhera, ne?
To spolu s Ronem docela bojovali. Tyhle.
Jo?
No, docela jo. Já první dva roky, tři roky, než jsem se vůbec aklimatizoval, jsem docela autista. Já jsem na takovým jako hraně, to jsem zjistil teprve nedávno, že mám docela, že jsem docela introvert. Vždycky jsem se měl za extroverta, za velkýho, ale vlastně jsem si uvědomil, že mě kolektiv anebo nějaký akce venku mě vlastně nenabíjí, ale spíš mě vysávají. Takže to bylo jako velký zjištění. A já jsem měl velký problém vlastně jako najít sám sebe za ty první tři roky, protože já právě potřebuju mít kolem sebe určitý hranice, ve kterých jako potom velmi dobře efektivně funguju, když vím, co a jak. Ale on ten skok ze střední školy na vysokou, kor na vysokou, která nemá v podstatě žádný pravidla a vlastně vás učí v tom se dokonale pohybovat ve vlastní kreativitě nebo vůbec jako ve vlastním světě, tak je to hrozně složitý. A docela dlouho jsem to sám hledal a troufnu si říct, že až třeba po třetím ročníku, kdy mě zase znovu skoro vyhodili, což na Umprumce se úplně neděje, ale neudělal jsem bakalářku snad na první pokus, nebo nějak jsem to jako nedotáhnul, takže jsem to musel dělat v září. Tak tam jsem si uvědomil, že takhle jako úplně fungovat nemůžu a potřeboval jsem rok pauzu, tak jsem šel na stáž, na modní tvorbu a vrátil jsem se zpátky. A v ten moment mi to zase začalo jít a zase jsem nějak začal fungovat. A dokonce i s tím Ronem jsme spolu začali i nějak vycházet, protože já najednou jsem potřeboval ten odstup a trošku si uvědomit, co se vlastně děje a čeho jsem součástí.
A problémy s autoritama?
No, obrovský. Vždycky. To je základ asi. Já jsem to vlastně teď zmiňoval v jednom rozhovoru, který jsem měl před pár dny. Velký téma poslední dobou, co tak kolem sebe slýchávám, je pokora. A mně to přijde tak strašně nadužívaný, ale úplně obrovsky. Kor pro určitý jako určitý kategorie, jako je třeba umění. Tam prostě jakoby neměli by pokorní lidi v podstatě, protože ta pokora je něco, co je možná jako důležitý při nějaký komunikaci a třeba jako úcta jeden k druhému a tak, ale vlastně mi přijde, že ta pokora často může, nebo to vyžadování pokory přesně od těch autorit, tak si může jako vyžádat to, že jako zašlapete něco, co vlastně vám nepřísluší za šlapat.
No, to je pravda.
To profesorství je přece jenom spíš takový jako rozfoukávání už jako hotovýho ohně, než nějaký tvarování do určitýho výsledku nebo do nějakého tvaru, který si ten profesor představuje. Takže ty autority byly vždycky obrovský problém. Já prostě jsem samozřejmě a velmi přirozeně vycítím člověka, který si to moji autoritu jako nezaslouží, nebo který tu autoritu jako nemá a můj respekt si nezaslouží, což je zase jako velký problém, ale samozřejmě jsem starší a než jsem byl na Umbrumce a mnohem víc si uvědomuju, a, že je potřeba být trošku kulatější než hranatější pro to, aby vznikl nějaký konsenzus. Samozřejmě spolupracuju s lidma, kteří mají velký ego. Sklo je jako v podstatě, to jsou obrovský souboje ega, kdy já vlastně přicházím za někým, kdo vůbec se mnou třeba ani spolupracovat nechce a potřebuji toho člověka přesvědčit pro to, aby vytvořil se mnou, nebo aby pro mě vytvořil svýma vlastníma rukama něco, co já sám nedokážu. A ten, a ta schopnost se na takovýho člověka nacítit je úplně klíčová. Takže je to, co se týče autorit, osobností a tak dále, je to často jako problém, ale během těch let jsem se to nějakým způsobem naučil.
Co ta škola vlastně tomu talentovanému jedinci dá? Předpokládám, že mu rozšíří nějaký obzory, co se týče těch technických věcí. Pak přesně, jak jste popsal, je tam to rozfoukávání toho přirozeného talentu, který tam je. Ale chci se dostat k tomu, jestli je vlastně nutná pro všechny tyhle ty lidi, který v sobě cítí. A teď nemusíme se bavit jenom o těch věcech kolem skla a o Umprum jako takový, ale jsou to prostě hudebníci, jsou to herci, jsou to výtvarníci, malíři. Je důležitý mít vlastně tenhle ten background, ty školy, která vám vlastně dá ten základ?
Já myslím, že jo, protože ono přece jenom to umění už dneska nějakou podobu má a i ten, řekněme, jako umělecký provoz nějakou podobu má a ono je to mnohem jednodušší si na to přijít v rámci té školy, protože tam přece jenom jako přicházíte do nějakého mistrovského ateliéru, řekněme, protože my to tady pořád tak trošku jako takhle děláme zvláštně. Mm-hmm. A učíte se nápodobou, zároveň se učíte i úkolama od někoho, kdo už je před vámi absolvoval, takže vás koriguje, což je zase jako přínosný. Samozřejmě má to určitý asi tam budou nějaký ztráty v rámci té přirozenosti člověka, protože se vlastně jako naučíte, co je dobrý a co není dobrý a můžete vlastně jako třeba Basquiat byl samouk, se říká, jo, což jako asi mám pocit, že on absolvoval nějakou střední školu, ale ne vysokou. A maloval úplně jinak než ostatní a proto to byl Basquiat. A teďko najednou, jak by vypadal, kdyby prošel tím tou institucí, která se vás vlastně snaží zařadit a udělat z vás černou nebo bílou. Je to zvláštní a já sám nad tím jako dost často přemýšlím, co by se to dělalo. Ale věřím v to, že když člověk odejde dostatečně brzo z toho školského systému a nevisí na něm, jako některý lidi samozřejmě přirozeně pokračují dál třeba na PhD, a což mě třeba jako nikdy úplně nelákalo, ale chápu, že to takhle někdo má, tak si myslím, že ten akademismus, jako, že pak může člověk pracovat prostě v tom akademickém prostředí. Ale pro mě to třeba není. Já jsem potřeboval ze školy vypadnout co nejdřív po těch 5 letech, ani jsem neprodlužoval nic, prostě hnedka jsem vystřelil a potřeboval jsem už být v tom životě. Bylo to taky daný tím, že já jsem na tu školu, jak už jsem říkal na začátku, nastoupil trošku později než ostatní, asi ve 23 letech. Takže jsem končil skoro ve 30 a to už je
člověk
chce mít
trošku usazeno a vědět, co a jak.
Hlavně už prostě být pro boha pryč z té školy, protože tam strávil půlku života. Tyjo.
A zase jako je spousta lidí, kteří to vyhledávají a jsou to ty věční studenti, že jo, jak se jim říká, že pořád jako neustále mají potřebu někde se doučovat a v 45 si člověk řekne tak a možná, že už by bylo dobrý začít taky něco dělat a zkusit to někde jako realizovat.
Ale ono je to taky dobrý, jakože zase, když jste takovýhle typ, tak přece jenom ta akademická půda vám dá prostor pro to rozvíjet něco, co by se v tom běžném tržním prostředí nestalo. Tam prostě na to potřebujete buď prachy nebo prachy. A na té škole vlastně můžete fungovat, můžete rozvíjet věci, které by se nikde jinde třeba absolutně nedokázaly rozvinout, což je jako taky hrozně důležitý. A je to velmi důležitý vlastně.
A taky spousta lidí, absolventů těch uměleckých škol, říká, že vlastně jim to dodalo do života takový to umění administrativy, protože přece jenom, když je tvůrce, tak se musí logicky naučit taky umět to, co vyrábí, prodat. Takže je to nějaký marketing, je to nějaký osobní PR a takové věci. I to se tam učí dostatečně, podle vás?
To je velký téma. To slýchávám v podstatě dnes a denně a je to, myslím si, Slyšel jsem na to různý odpovědi od různých profesionálů a všechny se mi v podstatě líbily. Věřím tomu, že to může být, že vlastně to soustředění se na to, řekněme, podstatný, na tu akademickou nebo na tu praxi ve škole, ať už je to třeba jako zpracovávání úkolů kreativních a tak, tak je to pravý a ten zbytek se člověk prostě doučí potom, jo. A zároveň nějaký minimum, jak se jako uvědomit tržní principy, tak je vlastně jako důležitý, ale je to jako vždycky nějaká zlatá střední cesta, ale určitě to, že by lidi na umprumce trávili nějaký dlouhý časy nebo nějaký hodiny ekonomii nebo nějakou ekonomikou v praxi, má dát mi dál, nebo marketing, PR a tak dále, tak asi v nějaký vrstvě ano, ale ne příliš, protože je to přece jenom škola, která je zaměřená na velmi specifický druh práce a ta energie by měla dle mýho jít tím směrem. Hmm.
A vy jste s Rony Pleslem pořád ještě v kontaktu? Tom tvůrčím?
No to ve tvůrčím úplně ne, ale byli jsme spolu v září, jsme spolu měli výstavu v Helsinkách, tak jsme spolu...
Takže už jste pro něj ten respektovaný student.
To nevím, to se musíte zeptat jeho.
Tak máte z toho nějaký pocit?
Těžko říct, to je takový, já mám totiž, fakt jako já mám problém s těmi autoritama, zároveň mám přílišnou jako důvěru v ty autority, nebo jak to říct, že příliš, některý lidi mi prostě v tom životě ulpěj a oni tam prostě jsou a vždycky budou takový a takový a já vlastně Ronyho, i když si tykáme a můžeme si, myslím, říct cokoliv, tak s ním jako nemluvím, jako s kámošem.
Protože to chápu asi.
To tak prostě 6 let nebo 5 let jsem mu vykal a měl jsem ho jako takovýho prostě pana profesora, ke kterýmu člověk zhlíží obrovsky a zároveň se snaží ho potěšit v podstatě jako tím tou prací a tak dále. To je takový hrozně zvláštní vztah, který věřím, že jako spoustě lidem je velmi nekomfortní a v tom takový daddy issues, si myslím.
Teďka je Rony Plesl docela aktuální téma, protože se bude udělovat Český lev a on je v podstatě tvůrcem té sochy Českého lva, která se tuším každý rok obměňuje, protože ten podstavec vzniká asi tak jakože na zakázku každý rok. Je pro uměleckého skláře třeba právě to, když se jeho dílo stane nějakou trofejí, to top?
Určitě pro někoho jo.
A pro vás?
Ne, pro mě ne. Já nevím, já mám...
Takže kdyby třeba Akademie populární hudby přišla s tím, chtěli bychom, aby Lukáš Novák navrhnul nějakou krásnou prostě věc, která se bude udělovat jako cena, tak by vás to lákalo, nebo už je to pro vás moc komerční nabídka, která vám vlastně v tu chvíli jako nezapadá do konceptu?
A není to o komerci, je to o tom, jak si to sedne s tím zadavatelem, pokud je tam velká důvěra, velký prostor pro to uplatnit své myšlenky, tak je to určitě fajn. Já zároveň poslední dobou už se úplně tolik té zakázkové tvorbě nevěnuju, protože mě to zase tak nenaplňuje. Je to něco, co mě spíš tak jako zdržuje v tom hledání sebe sama v těch věcech nebo nějaký svůj.
Takže to, když někdo má jako nějaký konkrétní požadavek, chtěl bych to tak a tak ideálně, zkuste to jenom v podstatě hodit do té skleněné podoby, tak to je asi to, co přesně tam narážíme, že jo?
Ne, to zase bych nechtěl, aby takhle vyznělo. Já dělám zakázkový věci, ale potřebuju pro to určitý pole. A určitou porci svobody a ono přece jenom, když vymýšlíte něco, co musí někdo zvednout, musí to někam se to každý rok vyrobit a tak dále, jako přináší to jako určitý úskalí. A zrovna tohleto by byl velký sen, velká jako meta v mojí práci třeba 5 let zpátky a v tuhletu chvíli to vlastně není úplně moje téma.
Co ta výroční lahev pro Pilsner Urquell, která je vlastně nádherná, to se muselo dělat hezky, ne? To byla přeci výzva.
To jsem miloval. Já jsem velký fanda piva a Plzeň mám strašně rád. Ten, už jenom ten branding je úžasný a já to opravdu jako léta, už jako dítě jsem vnímal etiketu Plzner Urquell a to, že mě strašně mrzelo, že z té lahve zmizel ten alobal nahoře. Mm-hmm. To jsem úplně obrečel.
Ten zlatý nahoře.
Já jsem to miloval. Opravdu ještě to, jak si to tím palcem můžete upravit a tak, to byl velký rituál. A tohle byl opravdu splněný sen, protože já jsem jako student vnímal, jak každý rok Pilsner osloví jednoho tvůrce, který vytvoří tu lahev, teď je kolem toho velký halo, vždycky to má nějaký velký silný příběh, k něčemu se to váže a přede mnou to vždycky ten úkol dělali zajímaví lidi. Mm-hmm. A pro mě byla obrovská podsta být jedním z nich a ujmout se toho, takže já jsem to miloval.
A když cestujete po světě, tak vzbudí to ve vás hrdost, když vidíte někde, že mají prostě Plzeň?
Ty jo, asi jo.
Já třeba, když jsem byla v Tokiu, tak jsme byli na té nejvyšší budově v Tokiu Skytree. A v tom nejvyšším patře je bar, kde čepují tři piva. A jedno z nich je plzeňská, prostě Plzeň.
Uh-huh. A druhý bude Asahi.
A druhý bude samozřejmě Asahi, protože on to spadá do toho jednoho koncernu. Ale potěší to toho Čecha, když si tam vystoupá, vyjede výtahem teda pohodlně a může si tam natočit Plzeň, tak najednou je tam ten pocit toho češství.
Jo, a ono hlavně to, ta Plzeň je jako velmi specifická chutí. Já jsem byl včera na jedné akci, kde byla možnost si vybrat ze čtyřech piv. Bylo tam mexický, holandský, Asahi, japonský a Plzeň. Mm-hmm. A mě opravdu nejvíc chutnala ta Plzeň, jako zdaleka. A to, tak já jsem se vrátil před 4-3 dny, jsem se vrátil z Tajvanu, kde jsem 14 dní chodil po horách a toho piva jsem tam tolik nevypil, protože nebyl moc dobrý.
Tak možná, že jste měl trošku abstiáček, ta jste si tu Plzeň prostě dal.
Asi jo, stýskalo se mi.
Říká Lukáš Novák, který je mým hostem dnes ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli jsme zpátky.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Posloucháte Rádio Prostor, Lukáš Novák, umělecký sklář a designér, je mým dnešním hostem ve studiu. Mou vizí je tvořit svět, do kterého budu lidi zvát. Ten svět je odrazem toho vašeho soukromého života, nebo je to odraz celé té společnosti, ve které se právě teď nacházíme? Jak to máme chápat?
Je to takový můj vnitřní svět. Spíš právě, jak jsme se bavili o tom, o té neschopnosti snášet autority a tak dále, tak tohle všechno je součástí mýho světa, do kterého já zvu lidi skrze moji práci se sklem. Vlastně všechno to, co já jsem v životě zažil a to, čeho jsem součástí, co mě obklopuje, co mám rád, tak to se vtiskává do mýho skla a to si potom právě ty lidi odnášejí a nebo to obdivují, nebo to nesnáší, jak kdo. A je to vlastně reprezentace mojí osobnosti a mýho života.
Takže mají vlastně kus vás doma.
Jo.
Vy jste zmínil, že jste se vrátil z Tajvanu. Ano, viděla jsem na Instagramu. Když takhle vyjedete do světa, do končin, kam nejezdíme úplně běžně na dovolenou každý rok, tak i tohle je pro vás inspirace?
Obrovská. Já jsem na Tajvan chtěl letět už hrozně dlouho. Já jsem to měl držel v hlavě třeba 10 let. A dneska, letos po strašně dlouhý době jsem najednou potřeboval vypadnout a říkal jsem si, kam vlastně, a měl jsem nějaký hrozný blok a na ten Tajvan jsem si vzpomněl jako na takovou tu vysněnou lásku, kterou jsem kdysi v sobě nějak pěstoval a hrozně rád jsem tam letěl a byl, protože ta inspirace zrovna v Ázii je obrovská, protože tam prostě lidi se chovají k tomu prostředí, ať už ze společenských, náboženských nebo nějakých principiálních důvodů trošku jinak, že třeba postaví na ulici, vidíte jako různý kompozice věcí a tvarů, a který tady nenajdete. Protože tady, když se něco válí, jak je to jako bordel, ale oni si tam jako různě skládají ty věci a vůbec to jako ta podstata toho, jak se v zahraničí, konkrétně třeba v té Asii, chovají k veřejnému prostoru, jak se chovají k věcem, jak přistupují k barvám, ke kompozicím a tak je taky strašně zajímavý a vždycky je hrozně osvěžující to vidět. A nějak nepozorovaně, nerušeně, třeba já jsem tam byl sám, takže pro mě to bylo o to silnější, protože mě nikdo nikam netáhnul, nikdo na mě nevolal, ať už pro boha jdu, ať se nezastavuju.
A není to zase třeba škoda, že to nemáte v tu chvíli s kým sdílet? Že to sdílíte jenom sám
to
se sebou?
To jsem si myslel, ale ne.
Ne, nepřišlo ne. To?
Vůbec. Já jsem první 3 dny jsem byl takový trošku jako špatný, protože byl čínský nový rok a Taipei byla ghost town v ten moment. Mm. To je normálně obrovsky pulzující mraveniště a najednou tam nikdo nebyl. A tam jsem jako trošku narážel, protože jsem doufal, že jako něco uvidím a tak, a najednou jako na pár dní se to úplně vyplo. A vůbec jsem, během těch pár dní jsem si vlastně zvyknul na přítomnost sebe sama a na nějaký hlas v hlavě, který ke mně promlouval, jo, protože já nevím, jestli to máte taky.
Jo, ano, já vím přesně, o čem mluvíte. Věci, já občas mám pocit, že jsem schizofrenní v těchto těch situacích, ano, že si jako sama odpovídám a...
já přísám, že jsem zhruba po týdnu jako promlouval sám k sobě na ulici.
Jakože nahlas.
Nahlas. Já
tak
jsem,
on prostě, tam člověku nikdo nerozumí.
Právě, já jsem se tak jako komentoval v komfortní zóně, jsem si tam tak jako jsem si říkal tohle a tohle, jsem si tak jako říkal, to je vysoko a to je daleko a to je moc zelený a tak jsem si tak jako povídal. To bylo moc fajn a vlastně to byl ten cíl najít, jestli toho jsem vůbec schopný. Mm-hmm. Já jsem tam jel kvůli tomu, abych jako zjistil, jestli dokážu, jestli mám tu schopnost odjet někam daleko a tam fungovat úplně sám a jestli ta pozornost bude ostřejší na určitý věci, nebo jiná.
Se bude fokusovat opravdu jako a nic kolem ho nebude rozptylovat člověka.
Hrozně mě to bavilo, strašně.
Takže si to zopáknete ještě někdy příště.
Já bych hrozně rád třeba každý rok takhle někam vyrazil. Dva, 3 týdny a viděl toho víc. Já mám hrozně rád Asii, já jsem velký fanda Asie, hrozně rád se tam vracím, protože, jak jsem říkal, tak tam se prostě dějí ty věci trošku jinak, velmi, velmi odlišně než tady v Evropě. A člověk je jako součástí najednou něčeho. Já jsem někdy slyšel Ladislava Ziburu v nějakém podcastu mluvit o tom, jak přecházel Čínu pěšky od jednoho města k druhému a jak si uvědomoval hluboce, jak mu tam nikdo nerozumí, ale jak mu nikdo nerozumí ani jak jazykově, tak ani gesticky, jako gesta, gestama se jako člověk nebyl schopný dorozumět, protože každý gesto tam trošku jako znamená něco trošku jinýho.
A člověk
nás,
má pocit, že tam jako vyčnívá a že je malinko za exota, že jo?
No jasně, no, což je taky tako zajímavý, protože tam člověk je jako strašně vidět. Mm-hmm. V té Taipei samozřejmě ne, ale když vyjedete ven, jako jsem byl já po ostrově, tak tam jste najednou sám, samotný Evropan nebo běloch vysoký, tak vyčníváte doslova. Mm.
No a co jste si přivezl profesně? Co to teď znamená, že když půjdete do toho ateliéru, nebo už jste samozřejmě byl od toho návratu, tak je to tak, že jste si přivezl něco i v hlavě, že zkusíte něco inspirované právě tou návštěvou?
Asi ne doslovně. Je to spíš ty věci, to přemýšlení jelo někde vzadu v hlavě na autopilota a bylo to nějaké jako přeprogramovávání, přepisování si nějaký reality vlastních dnů vůbec. A samozřejmě byly i jsou tam konkrétní kroky, které bych rád třeba udělal. Ale mnohem cennější pro mě je jako nahlížet na tu slepou mapu svých schopností nebo obecně prostě. Snad mi rozumíte.
Jo, určitě. A pojďme spíš jako pro posluchače, pokud se nikdy nesetkali s vaší tvorbou, připomenout a v podstatě oznámit, čím se vším vlastně zabýváte ve své tvorbě a co všechno děláte, aby si to každý uměl aspoň trošku představit a zasadit do toho políčka.
Já se poslední třeba 2-3 roky věnuju hlavně volné plastice, nebo takový plastice, která jako vychází, řekněme, z toho, co jsem se učil, a to je na Umprumce, a to je užitý umění, takže moje věci často jako mají nějakou minimálně pozůstatek určitý funkce, ať už to je třeba funkce zrcadla, zrcadlení v nějakém objektu nebo připodobnění tvaru k něčemu existujícímu z našeho světa. To jsou jako věci, které mě baví, ale obecně já jsem vlastně jako schopnej a ochotnej a rád dělám od skleničky až po 3metrovou sochu. To je, mě hrozně baví skákat, přeskakovat skrze jednotlivý úkoly nebo prostě podle toho, co mě zrovna baví. Já Během covidu jsem například udělal sadu z borosilikátového skla na překapávanou kávu ve variantě V60, což je taková jako velmi ceněná sada nebo velmi ceněný způsob dělání si kávy, přípravy kávy, protože je vlastně jako nejpřirozenější, jenom, je to jenom papírový filtr, voda, kafe, nic víc. A tam, ten jsem udělal z nudy, protože už jsem během, to byl nějaký březen, duben 2020 a to už jsem viděl celý internet, viděl jsem celý Netflix a HBO dohromady a už jsem si říkal, jaká dost, a teď se prostě zvednu z té postele a začnu něco dělat. Bylo to moc fajn, ale šel jsem do studia, odjel jsem s tou rouškou a tam samozřejmě nikdo nebyl, já jsem ho sdílel se třema lidma, všichni jako seděli doma, protože se docela báli a já jsem tam seděl sám naštěstí a měl jsem ten prostor si kreslil. Takže jsem například udělal tohle, což je velmi funkční věc. Mm-hmm. V podstatě je to jako nádobí, řekněme, já to divný říct, ale v podstatě jsem jako udělal kus nádobí. A zároveň dělám reliéfní objekty ze skla na zeď, který reflektujou svoje prostředí, mají nějakou barevnost, kterou bych připodobnil třeba jako když vylejete olej do kaluže, taková jako rozpitá leskla.
Ty barvy se tam mění. Tak
ano,
různě,
je to taková měňavá.
Jak se láme to světlo a ten pohled zleva zprava.
Děkuju, přesně
jo, já jsem se na to dívala na Instagramu, musím říct, že tyhle ty reliefy jsou jako nádherný a chtěla jsem se zeptat, když si to někdo u vás objedná, tak tu instalaci v podstatě s vámi konzultuje? Přijdete k němu do bytu, do domu a říkáte si, tohle vypadá takhle a bylo by skvělý to přesně instalovat tady, protože tady je to světlo takový.
Já se snažím, protože tohle je, to je velká součást toho objektu, protože on vlastně reflektuje své okolí a je hrozně důležitý, kam se ho ten člověk dá. Hmm. A já vždycky mám nějaké jako doporučení, nějaké představy a příklady, kde by to třeba fungovalo nejlíp. Například funguje to velmi, ten objekt funguje velmi dobře naproti oknu, nebo vzhledem k tomu, že oni to jsou takový jako krystaly, takový krystalický objekty podlouhlého tvaru. To znamená třeba, když si představíte 65 cm krát 16 cm na šířku, tak ono logicky ten objekt, tomu objektu to sluší třeba na uší stěně, nebo na sloupku, nebo mezi dvouma dveřma. Jo? To jsou takové situace, které tomu vlastně pro ten objekt fungují nejlíp, protože a zároveň by to třeba mělo být prostor, kolem kterého ten člověk chodí, aby kolem něj procházel a právě se tam probíhala ta změna té reality, změna toho vnímání prostoru a tak. Protože tak to vlastně funguje nejlíp, tak člověk vlastně zjistí, že to je sklo, zároveň se mu tam odráží ten svět jako takovej, takže i ten pohyb je k tomu vlastně hrozně je u toho klíčový.
A kdo je váš klient? Kdokoliv, kdo má rád hezký věci? Jak vy říkáte, umčo.
Umčo.
Mně se líbí, já to mám vykoukaný, že
umčo
jako
je dobrý.
Tohle je hezký umčo.
umčo je fajn, to se tak jako říká na umprumce.
Jo?
Děláme všichni tak jako takový to své umčo. A no... Ano, je to člověk, který asi prostě má rád jako dobrý věci, no, jakože, protože mně nejde jenom o to, aby ta věc byla jako hezká. Já mám, ty moje věci stělesňují taky jako řemeslnou tvorbu za posledních 1000 let třeba. Mm-hmm. Tam se v tom se jako zobrazuje úplně všechno, nějaký řemeslný zároveň určitá jako kvalita materiálu, zároveň schopnost tím materiálem vyjádřit nějakou myšlenku. Mm-hmm. Je v tom spousta věcí a já vlastně tyhle ty svoje krystaly poslední dobou vnímám jako takový vitály na stěnu. Jestli jste viděli Harryho Pottera, tak tam jako je velmi důležitý předmět v celý té sáze, takže například tak, že to je takový jako objekt, ve kterém je jako zamčená určitá energie, která když kolem toho procházíte, tak se hýbe. No a ty klienti, každej v podstatě, já dělám i různý velikosti, takže to si můžu jako dovolit i řekněme kde kdo, otázka, spíš ta správná otázka je, jestli ty věci vůbec jako jsou k dispozici, no, protože my vlastně s mým týmem, ve kterém ty objekty tvoříme, tak my nejsme schopní vlastně udělat pomalu víc jak 12-15 kusů ročně těch velkých, protože těch velkých objektů, protože to prostě není fyzicky možný.
A,
takže je často k dispozici třeba nejsou, takže o to je to jako příjemnější, že člověk vlastně vždycky něco udělá, ono je to v zásadě jako už je na to nějaká čekací.
Tak zase, kdyby toho bylo hodně, tak je to škoda, už to ztratí ten punc té originality, ne?
Asi jo, takhle.
Do sériový výroby se asi pouštět nebudete, nebo?
Vždycky je ten objekt vlastně něčím jiný. I kdybych chtěl udělat stejný kus, tak ono to nikdy nevyjde, protože vždycky se tam mění nějaký úhly, mění se tam velikost, mění se tam barevnost, to je hrozně důležitá, a taky to, kde ten objekt zrovna je. Takže já si myslím, že já hrozně rád říkám, že každý ten kus je jako unikátní, leč vznikají v sérii 6 kusů.
Říká Lukáš Novák, který je mým dnešním hostem tady ve studiu Rádia Prostor. Za chvíli pokračujeme.
Posloucháte Ovšem s Markétou Rachmanovou.
Umělecký sklář a designér Lukáš Novák je dneska hostem, se kterým si povídáme ovšem, primárně samozřejmě o křehké kráse skla, o inspiracích a o tom všem, co souvisí s touhle uměleckou tvorbou. Vy jste se dal na auta.
úplně čistokrevný autíčkář zatím nejsem, ale líbí se mi auta.
Pojďme to vysvětlit. Spolupráce s Janem Kalábem, s Alžbětou Jungrovou a s galerií Kodel Contemporary. Co je to za projekt?
Jak s tím začít? Jedno hodně horký červnový odpoledne mi volá Jakub Kodl, vlastně zakladatel galerie, že má tenhle ten nápad a že pojďme do toho, auto existuje a pojďme prostě udělat z Porsche už tak ikonického objektu touhy, tak udělat ještě zajímavější kus umění, řekněme.
Porsche 911.
Porsche 911 GTR 3, GT3, Ježíši Kriste.
No, všichni si představujeme, jak to vypadá, je to ten krásný angličáček, co máte na poličce a někteří možná šťastnýho mají v garáži.
Jo, a tohle je jeho agresivnější verze ještě navíc. Mm-hmm. Tohle je taková jako velmi sportovní verze, je to opravdu tak jako 70-30 závodní vlastně, nebo auto na okruh, než spíš do města.
Dobře, takže přišel ten dotaz, respektive nabídka, pojďme něco zkusit, a teď jako byly ty dohady, jaká bude čí role v tom a co z toho vlastně má vzniknout? Tvůrčí si tým zasedl a začalo se vymýšlet?
Tak, v zásadě byly tam nějaký základní myšlenky typu, že bych právě já měl dělat auto i zvenku, že vlastně každý uděláme to auto zvenku, jenomže pak logicky větší síla je vlastně takhle v té týmové práci a dává větší smysl přesně skláře přesunout do spíše jako do toho objektu, než
do interiéru,
než do exteriéru toho auta. Takže jsme se nakonec dohodli, že já budu dělat interiérové díly, a bylo to jako velmi zajímavé, no, protože vlastně to byl jeden z nejsložitějších úkolů, který přede mnou stál, ačkoliv se to nezdá, protože je to opravdu jenom pár malých kousků skla, ale bylo to strašně složitý ty věci dát dohromady a vlastně jak funkčně, tak zároveň s velkým respektem vůči celý té legendě auta 911. No.
To znamená, že Jan Kaláb v podstatě se postaral o ten zevnějšek, namíchal si ty barvy, když to řeknu úplně jako totální
pravda.
Namíchal si ty barvičky, které ve výsledku působí tak jako neonově, je tam takový mix oranžová, červená, modrá, fialová, hází to přesně takové ty odstíny při každém pohledu. A vy, jakožto umělecký sklář, jste se v podstatě staral o ten interiér, o to, co v normálním autu máme z plastu, tak vy jste v podstatě udělal ze skla.
Ano, jsou to díly, které třeba v té 911 jsou z karbonu, jsou to karbonový vlákna, tak ty se třeba vyměnily za ty skleněný. Velká obava tam třeba na začátku byla, přesně velká otázka byla váha, protože to auto má být vlastně co nejfunkčnější, ono je to taková jako on je to takový šíp na kolech v podstatě a jde o to, ta moje role vlastně byla, tak jak já jsem ji vnímal, hlavně to auto jako neskazit, hlavně ho spíš nedat mu nějakou zbytečnou váhu, nevymýšlet tam opravdu jako blbosti, ale spíš ho tak jenom jako jenom tak podepsat, řekněme. A hlavně jsem si celou dobu představoval, jak s tím pak někdo jede a teď se s tom jako vyštípe někde na okruhu, ty jakhle tam projede tím krkem ta obří skleněná blbost,
pravda,
kterou
no.
jsem tam vymyslel. To mě jako strašně, to mě hrozně trápilo, mě budilo mě to ze snu, protože já mám jako velkou představivost, tak jsem si říkal, ty, já to musím udělat tak, aby prostě, když se jako něco stane, tak aby to bylo jako jakž takž bezpečný. To bylo taky jako, protože to auto je vlastně jako skvělý, nádherný a vlastně velmi funkční a vymýšlet tam přesně nějaký jako knoflíčky ze skla nebo něco, vlastně by to nedávalo ani smysl, protože to všechno jako tak dobře funguje, že já bych tam vlastně nejradši nedělal skoro nic, protože to, já to jako naprosto adoruju, to je kolik 75 let vývoje najednou před váma stojí a ta věc je úplně perfektní a skvěle funguje. Jel jsem v tom, měl jsem tu příležitost se v tom projet a to je zážitek, který já jsem v životě nezažil. Já jsem nikdy nejel v takovémhle autě a bylo to jako ohromně. Najednou máte za zádama tu obrovskou hnací sílu a je to jako neskutečný a každý ten detail v tom autě je opravdu dokonalý. Takže já jsem si najel na takovej mod, hlavně to jako nepokáž a zkus to opravdu jenom tak jako podškrtnout.
Takže nemáte respekt k autoritám. Vidíte jedno auto a co to udělá.
Protože vůči němu cítím ten respekt.
Chápu.
To je ono.
Takže když si třeba představím ten prostor kolem řadící páky Porsche, tak ten je ze skla v tom vašem vlastně provedení.
Přesně tak, ten se dělal ze skla.
To musela být strašná piplačka. To se přece muselo rozebrat to původní a podle toho jste si udělali nějaký šablony, nebo jak se to dělá?
My jsme na to vlastně šli chytře, protože jsme se vytipovali ty díly, které se budou i dobře dělat, protože na to nebylo úplně moc času. Nebylo to tak, že jsme na to měli rok prostor si s tím hrát, bylo to pár měsíců v podstatě, kdy jsme na tom intenzivně pracovali a dělo se to, že já jsem si vytipoval ty jednotlivý dílce a ty dílce jsem si potom zkoušel, jakým způsobem bych je z toho skla vlastně jako dokázal udělat. A našel jsem právě tyhle sty, které byly tak jako nejpřirozenější tomu a zároveň tam nejvíc zaujmou, nejvíc zafungujou a ten řidič bude i nějakým způsobem vnímat, bude z nich mít třeba radost z toho, když do toho auta sedne. Jsou viditelný, zároveň jich není moc. Vlastně ten úkol byl i takovej, jako nedat tam toho příliš, protože proč by tam toho zase mělo být tolik? Měl by to být opravdu jako jeden spíš jako středový díl, který si člověk dokáže vychutnat, ale zároveň jako ho zase tolik nerozptiluje.
To auto bylo vystavené v galerii Kodl. Teď je kde? Kdyby ho chtěl někdo třeba někde zaznamenat, tak samozřejmě jsou na internetu určitě fotky, na Instagramu přímo Kodl galerie. A teď to putuje někde po světě, nebo kde to je?
Tyjo, já si myslím, že to auto bude tak jako různě parkovat po Praze, různě bude jezdit a tak a bude se tak jako samo prezentovat, no, protože bude řečeno tady tím autíčkářským slangem, je to jako daily car v podstatě, takže majitel s tím bude jezdit každý, v podstatě každý den.
Na nákup do Lidlu.
Asi
tam
jo,
si to zaparkuje.
Jo,
co ta automobilka samotná Porsche, měli jste od nich nějaký feedback?
Měli jsme od nich support, bylo to spíš jako v rámci toho zastoupení českého Porsche a vlastně měli, já tolik ne, ale Honza Kalab měl velký prostor pohybovat se právě na té lakovně a to auto se vlastně nejdřív muselo úplně sundat z původní barvy, která byla tmavě modrá, krásná. A vytmelit samozřejmě a znovu vlastně přestříkat, takže tam jako byla velký support právě od českého Porsche, od českého zastoupení. A já jsem vždycky jako někam dojel do nějaký garáže plný těch krásných aut a tam jsem si tak jako obkresloval, zjišťoval, dával jsem si tam různý makety, 3D tisky, zjišťovali jsme, jak se k tomu vůbec postavit. Těžko se to jako popisuje do rádia, ale byl to proces, který trval zhruba 2-3 měsíce, kdy jsme takhle vždycky dojeli někam do garáže, zjistili, co máme, co nesedí, co sedí, zakreslili, odjeli, pak už ke konci jsme si sebou brali malej brusický stroj, kde jsme jako hnedka na místě vždycky jako doladili, kde co si zrovna nesedlo, nebo kde je potřeba ještě udělat nějaký další zásah. Tak vlastně jsme se učili každou tou návštěvou. No, dneska už bychom to udělali určitě jako jednodušejc a rychlejc.
A co vám tahle zkušenost dala do vašeho dalšího profesního života? Že byste si chtěl zkusit třeba tyrák? A nebo že už byste třeba jako tohle opustil a budete se držet spíš těch užitečnějších věcí?
Jako je to skvělá zkušenost. Akorát je to něco, co má opravdu velký, je to úkol, který má velký hranice, obrovský potenciál samozřejmě, ale taky velký hranice, ve kterých se člověk musí právě umět pohybovat, ať už je to přesně ten respekt ke značce a tak dále, rozhodně nechci, aby se ze mě stal někdo, kdo bude dělat custom skleněný dílky do aut. Byl to skvělý úkol, opravdu jako nádherný projekt, za který jsem opravdu jako velmi vděčný, do kterého jsem měl možnost přispět. A dělal jsem se skvělýma lidma, takže to je něco, co si jako odnáším jako největší bonus, protože v té mý práci v podstatě je nejcennější, kromě té práce samotné, tak je ta možnost se potkat s lidma, jako právě třeba dělají v galerii, nebo jako je Honza Kaláb, nebo Alžběta Jungrová, a mít možnost s nima víc nějaký tvůrčí dialog, nebo se jenom tak jako sednout na večeři a prostě jako mluvit o čemkoliv, což chápu. By se třeba normálně nestalo.
Jasně. Ty lidi jsou inspirativní sami o sobě a nemusíte společně ani zatím nic vytvářet. Jo?
Tak, tak. Já to vlastně mám nejradši, když ke mně někdo přijde do studia a povídáme si třeba jenom, nemusí si ani nic koupit, ale mám hrozně rád zajímavý lidi, který mají co říct.
Český sklo bylo vždycky výjimečný. Máme u nás nejstarší sklárnu na světě v Harachově, 1712 tuším rok. Ekonomicky to bohužel některým sklárnám poslední roky úplně nevychází. Myslíte si, že skláři budou mít co žrát?
Ty nejlepší určitě. Myslím si, že takhle je to jednoduše řečeno, protože ti nejlepší si vždycky tu cestu najdou. A bohužel teda teď se nacházíme třeba v situaci, kdy i ti, kteří jsou, jako patří mezi ty nejlepší, tak třeba končí. Což je jako velmi smutný, ale je to realita a je potřeba se s tím nějak popasovat. No.
Je to třeba nějaký přechodný období a může se stát, že za pár let to bude zase někde zpátky?
Ne, bohužel ne, protože to jsou tyhle ty osobnosti, které mají malou sklárnu například a jsou nejlepší v tom, co dělají, tak těch je hrozně málo. A ty, když se zdraží plyn a oni se na to takzvaně jako vykašlou, tak oni se do toho nevrátí zpátky, když se ten plyn zlevní, protože to je celý řetěz událostí, který se musí stát, když si zakládáte takovouhle věc. A je to i dodavatelský řetězec, že vlastně vy, když má sklář svoji malou pícku třeba, kde se dělá, nebo dvě pícky, kde fouká skleničky na nožce, nebo figurky, nebo velký vázy, malý vázy, cokoliv, tak k tomu potřebuje brusírnu, kde potom ty svoje výrobky obrousí, vyleští do nějaký podoby, aby se daly používat. Dále je to přesně další kroky, jsou třeba kyselina, nebo pískování a tak dále. To sklo je vlastně hrozně zajímavý v tom, že ono má spousty možností takzvaných rafinačních technik, kdy se sklo maluje, brousí, leští, reje, maluje, už jsem říkal. A je to to je ta síla, která myslím si, že v tom českém skle právě je, a je to jako taková ta legenda, že my opravdu v nějakém okruhu 100 kilometrů jsme schopni ze skla vyrobit v podstatě cokoliv, což je velká pravda. Ale v momentě, kdy si ty malí skláři prostě řeknou, že se na to vykašlou, tak on je nikdo nezastoupí. A když, tak to bude dalších jako 5-10 let, než se ten člověk třeba vyučí, než se nikam dostane a tak dále. Protože takovejhle člověk se, takovejhle profesionál se tvoří celý život. že většina těch sklářů vám řekne, já vlastně doteďka jako nevím, jak dělat tohle nebo tohle, vlastně učíte se opravdu celý život a do toho mistrovství jako ať je člověk, já nevím, úžasný houslista, genius v čemkoliv, tak vy se to vlastně jako opravdu učíte celý život a trvá to. A to se nedá nahradit za jednu generaci třeba, si myslím.
Co byste si přál, Lukáši? Máte ještě něco třeba, nebo určitě máte spoustu jako profesních snů, ale teď třeba v dohledný době, co by se vám líbilo, kdyby se povedlo?
Tak já připravuju vlastní výstavu solovou a tam si myslím, že teďkon jsme děláme nejlepší možný kroky s celým mým týmem, aby se ty věci staly, aby se děly a taky z galerií samozřejmě. A pracujeme teďko na mojí monografii a tak dále a tak dále. Toho hodně a já se vlastně teďkon nejvíc těším, že letos, co si nejvíc přeju, teda, že letos věnuju celý rok jenom tomu vývoji. Budu jenom vymýšlet, budu si kreslit, modelovat, budu realizovat věci, budu připravovat tu výstavu a bude... A to je vlastně to, co já si přeju úplně nejvíc, protože minulý rok oproti tomu byl vlastně neustále nějaká zakázka nebo realizace a bylo opravdu hodně práce. A právě proto proběhl i ten Tajvan, kdy jsem se z toho potřeboval trošičku oddechnout, odtřepat a zjistit, co je pro mě opravdu důležitý. Takže těším se, až se zase vrátím do studia, po tomhle rozhovoru sednu si a budu pracovat dál.
Tak to máte krásný rok před sebou.
Jo, já mám krásný život. Tyjo, to je
opravdu. A taky máte krásný e-shop, to bychom měli ještě zmínit, protože pokud by někdo rád viděl to, o čem jsme si tady povídali na vlastní oči a třeba by usoudil, že investice do skleněného umění se vyplatí a že investice do Lukáše Nováka, jakožto designéra a uměleckého skláře se vyplatí dvojnásob, protože chceme podporovat české tvůrce a české umělce, tak se podívejte na lukasnovak.cz.
lukasnovak.org.
Aha, takže úplně jinak. Na lukasnovak.org. Zkrátka dojdete si tam, když si Lukášovo jméno dáte do Google, tak vás určitě navede tam, kam potřebujete.
Případně taky přes stránky galerie Kodl Contemporary, protože i tam vlastně tam mě zastupuje, takže i tam člověk nalezne nějaký moje objekty a díla.
Ta díla jsou fakt nádherná, můžu doporučit. Tak děkuji, Lukáši, že jste si udělal čas a přeju vám hodně štěstí, inspirace, ať se vám daří.
Já moc děkuji za krásný rozhovor, bylo to fajn.
Děkuji. Markéta Rachmanová se loučí, připomínám, že celý rozhovor si můžete poslechnout buď dnes v repríze po 15. hodině, anebo jako vždycky na www.radioprostor.cz a na všech podcastových platformách. Hezký den.
Ovšem, na Rádiu Prostor.